is a Just Gold podcast.
Έλα, Ντάλη μου, άργησες. Θα αρχίσει η ταινία, σου λέω.
Τι θα δούμε?
Τι όρεξη έχεις? Θες περιπέτεια? Έχει μια κατασκοπική με τη Ρωσία να κλέβει φόρμουλες εμβολίων.
Ωραία, έχει τίποτα σε κομεντί?
Έχει εκείνο το ωραίο το αγόρι, τον Dr. Sutton, που περιμένουν κάθε μέρα τα κορίτσια και τα αγόρια στη Μελβούρνη να τον δουν στη συνέντευξη τύπου.
Εγώ έτσι όπως είμαι, καλά στο τέλος θα πιστέψω ότι είναι ανοιχτά και τα σινεμά, όπως είμαι θέλω να δω κομμωδία. Λένε ότι είναι καλή αυτή που είναι το φτηνής δικαιολογίες για την αστυνομία, αυτό.
Να ξεσκάσουμε λιγάκι, δεν ξέρω ρε Σοφία, αφού έχει και ένα πολύ ωραίο ελληνοτουρκικό θρίλερ και ταινίες καταστροφής, όλα βγαλμένα από τη ζωή.
Πότε έγινε η ζωή μας σαν ταινία επιστημονικής φαντασίας, ακόμα να το χωνέψουμε.
Εγώ πάω να πάρω popcorn και ετοιμάζομαι.
Να πάρεις ένα και για το Γιάννη. Τρία θέλουμε. Έχουμε καλεσμένο σήμερα.
Μαζί μας σήμερα ο Γιάννης Πανταζόπουλος, ένας πάρα πολύ σημαντικός Έλληνας από την Αυστραλία, 27 χρόνια πολιτικός, σε μια γλυκιά συνέντευξη.
Τα καλά ποτήρια βγάλε δηλαδή. Το πιάσες το μήνυμα. Γεια σας, πουλάκια.
Γεια σας, πουλάκια. Τι, πάω να πάρω ένα μεγάλο popcorn, να συνοδεύει το παγκόσμιο δράμα και έρχομαι. Μην ξαναρθείς απ' τη δουλειά, δεν το αντέχω. Δεν το μπορώ να σ' αντικρίσω φιλικά. Εγώ ξεδίπλωσα τα φύλλα της καρδιάς μου και εσύ υπογράψες αστά. Πώς είσαι, Ντάλη μου?
Ψύχρεμα. Πώς είναι το Σίδνεϊ?
Κοίτα, το Σίδνεϊ είναι πώς όταν σπάς το αριστερό σου πόδι και πονάει το δεξί γιατί κουβαλάς ένα ολόκληρο σώμα. Όταν η Μελβούρνη βρίσκεται στο γύψο, μιλάμε παραβολές, Αντώνη, εσύ τώρα. Όταν η Μελβούρνη βρίσκεται στο γύψο, συμπάσχει το Σίδνεϊ και ψυχολογικά, γιατί βλέπουμε μια πολύ φάντασμα, αλλά και γιατί η οικονομία μας είναι μία. Οι δύο πόλεις αυτές δουλεύουν μαζί. Εσύ πώς είσαι, πώς είναι η Μελβούρνη? Μπορείτε να βγείτε από το σπίτι σας?
Μπορούμε να βγούμε μία ώρα την ημέρα στα 5 χιλιόμετρα.
Μπορείτε να πάτε σούπερ μάρκετ και πόσοι?
Μπορούμε να πάμε σούπερ μάρκετ μία φορά ανά 2-3 μέρες, ένας από κάθε νοικοκυριό.
Στο γραφείο μπορείς να πας?
Οι περισσότεροι, το 80% όχι. Υπάρχουν ειδικά permits για συγκεκριμένους ανθρώπους. Εμείς ανήκουμε σε αυτούς γιατί έχουμε την κατηγορία Internet Publishing στη δουλειά.
Οπότε, όπως και πολλές άλλες εταιρείες, έπρεπε να φέρουμε όλο το consulting και το advertising services στο Sydney και να κρατήσει η Μελβούρνη content making, internet production, media publishing. Είναι... The economy is crippled. Δεν ξέρω στα ελληνικά, έχει παραλύσει οικονομία?
Αυτό το λέμε, η οικονομία είναι σκατά.
Αμάρεσαι.
Δεν μπορώ τώρα με τα αυστραλέζικά σου, λοιπόν. Πρακτικά είμαι εγώ σε ένα γραφείο, είναι άδειο. Προχτές είδα έναν πίσω από ένα τζάμι, δύο ήμασταν σε όλο τον όροφο και δεν με ξέρει ο άνθρωπος και σηκώθηκε όρθιος και έκανε σαν τον αβαγό από μακριά μου. Έκανε
Εσύ και ο Tom Hanks δηλαδή στο γραφείο.
Δεν ήταν σαν τον Tom Hanks, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει.
Okay.
Ήταν μια καλή στιγμή, ας πούμε, το highlight.
Σαν αβαγή, σαν Ρόμπινσονες, δίχως νόμους και κανόνες. Σε ένα νησί μαζί μου θα έρθεις, που δεν το έχει ούτε ο χάρτης. Σαν ναυάγι ερωτευμένη.
Έλα να το γυρίσουμε και λίγο στην κωμωδία.
Ναι, γιατί έκουσα ότι στην Ελλάδα ο κορονοϊός κολλάει στα μπαρ μόνο μετά τις 12.
Εσύ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Λέει θα κλείνουν νωρίς τα μπαρ. Τι σημαίνει αυτό? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Θα μπω στο χώρο, θα πιω το ποτό.
Μήπως υπάρχει μια ειδική τεχνολογία που τον κρατάει το κορονοϊό?
Δεν ξέρω. Και εδώ όταν είχαν ανοίξει τα εστιατόρια, λέγανε ότι το ανώτερο που πρέπει να κάτσεις μέσα είναι περίπου 2 ώρες. Κάποιος λόγος θα υπάρχει, αλλά δεν βγάζει πολύ νόημα σαν σχέδιο. Εν πάση περιπτώσει, εμείς εδώ από τις 8 το βράδυ έχουμε απαγόρευση της κυκλοφορίας. Μας έχουν πει λοιπόν ότι απαγορεύεται να πας οπουδήποτε. Εκτός αν είσαι νοσοκόμος και πρέπει να πας στη δουλειά σου, σε βάρδια. Έχει δώσει πάρα πολλές κλήσεις η αστυνομία και είναι τσουχτερά τα ποσά. Και κάθε τόσο βγαίνει μια λίστα με τις δικαιολογίες των ανθρώπων που τους τσάκωσαν στα πράσα. Κάποιες είναι, λες πώς του ήρθε αυτού του ανθρώπου να το πει αυτό.
Εμένα η αγαπημένη μου είναι αυτή με το άλογο. Πήγα να ταΐσω το άλογο του θείου μου.
Ναι, 3 τα ξημερώματα τον βρήκαν αυτόν. Ένας άλλος ή 5 το βράδυ του λένε πού πάτε κύριε. Λέει ξέρετε πάω να δω ένα αυτοκίνητο που είναι να το αγοράσουν στην άλλη άκρη της πόλης.
Καταπληκτικό. Ναι, ήταν την πρώτη μέρα αυτό.
Ήταν ένας που είπε θέλω να βοηθήσω τους φίλους μου, ένα φίλο μου να μεταφέρει μια τηλεόραση και έφυγε 25 χιλιόμετρα και πήρε και ένα μπέργκερ, τον βρήκανε. Τέλος πάντων, αυτός φαίνονταν ότι είχε κάνει το πρόγραμμά του. Είχε πάρει τα μπέργκερ του, είχε καλέσει τους φίλους του.
Επειδή εσύ είσαι γάτα σε αυτά, θέλω να μου πεις αν σε σταματούσε ένας αστυνομικός και δεν είχες επάνω το permit σου, την πιο κουφή δικαιολογία που θα έλεγες.
Εγώ θα έλεγα, εγώ κύριε πολίτης μου, αν κοιτάγα για δικιά ρόλο και δεν ήξερα ότι θέλει permit. Δεν θέλεις μωρέ, εγώ να κάνω παρανομία. Για μένα μιλάς που έχω έπτωπα με ένα permit στην τσέπη, ένα permit στην τσάντα και ένα στον ντουλαπάκι του αυτοκινήτου. Είσαι
κάνα και ένα τατού να τελειώνουμε.
Προχθές αργά στο μπαρ το ναυαγείο βρέθηκα να καπίνω με έναν άγιο. Καθότανε στο διπλανό σκαμπό και κοινωνούσε με ουίσκι και νερό.
Επειδή κάθε πολιτεία έχει διαφορετικά μύτια, έχετε και τα καλά σας. Έχετε τον Dr. Sutton.
Αχ, ναι καλέ. Τι είναι αυτό το ωραίο. Κοίταξε, υπάρχουν κάποιοι guest που όταν έρχονται, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα δεν είναι καλά. Στην Ελλάδα ήταν όταν έκανε επανεμφάνιση ο Τσιόρδας. Καταλάβαν όλοι ότι, οπ, κάτι γίνεται. Εδώ δεν έχει φύγει γιατί δεν ηρεμήσαμε ποτέ. Έχουμε τον Dr. Sutton.
Άλλη γοητεία ο ένας, άλλη γοητεία ο άλλος.
Ναι, τώρα σου λέω ότι τον Dr. Sutton έχει γίνει μέχρι βγήκανε σε print πάνω σέντονα, κατω σέντονα, μαξιλαράκια, σελίδες στο Facebook και περιμένουν όλοι να τον δουν κάθε μέρα.
Να σας το πω πιο απλά, είναι ο Richard Gere της Βικτωριανής κυβέρνησης.
Ναι,
αλλά το πρόβλημα το ποιο είναι. Το πρόβλημα είναι το εξής. Το πρόβλημα είναι σεξιστικό. Ότι ο συγκεκριμένος, θα μου πεις, δεν είναι πολιτικός, είναι bureaucrat, γραφειοκράτης. Okay. Είναι στο απειρόβλητο, με έχουν βγει μέχρι και μαξιλαράκια για αυτόν και η Υπουργός Υγείας, η οποία είναι γυναίκα και ελληνικής καταγωγής, είναι το εύκολο θύμα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται ένα ολόκληρο σύστημα να αποθεώνει τον αρχίατρο με βάση τις συμβουλές του οποίου κινείται η κυβέρνηση και να πυροβολεί.
Το αφεντικό του.
Ναι, δεν υπάρχει λογική σε αυτό.
Υπάρχει, είναι η λογική της πατριαρχίας. Αυτό είναι. Οι γυναίκες δεν κερδίζουν ποτέ.
Και για να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι πολιτικό το σχόλιο, το ίδιο συνέβη και στη Νέα Νότια Ουαλία πριν από 3 μήνες, όταν υπήρξε ένα ανάλογο πρόβλημα με ένα κρουαζιερόπλοιο. Εκεί το εύκολο θύμα ήταν η πρωθυπουργός, η οποία είναι αρμενικής καταγωγής και έχει παρόμοιο στυλ με την Υπουργό Υγείας στη Μελβούρνη. Πάντα το scapegoat είναι η γυναίκα στην πολιτική. Και αν δεν υπάρχει γυναίκα, τότε θα βρούμε κάποιον άλλον με κάποιο, ας το πω, ελάττωμα, σύμφωνα με το πατριαρχικό μας σύστημα.
Σε προσωπικό επίπεδο να πω ότι είναι πολύ καιρός που θαυμάζω την Τζένι Μικάκου. Στον τρόπο που χειρίζεται τα πράγματα, στο πώς είναι εκεί, γιατί μην ξεχνάμε ότι από τον Νοέμβριο πέρσι με τις φωτιές δεν έχει κινηθεί κανείς από αυτή την κυβέρνηση και έχει και μια ανθρώπινη πλευρά, πολύ αυθεντική, στο πώς μιλάει και στο πώς... Ας πούμε, ο τρόπος που μιλάει ξεκινώντας πρώτα απ' όλα για τα θύματα και τις απώλειες, εμένα μου μετράει. Μου είναι
να
πολύ
πούμε για τους φίλους μας στην Ελλάδα, και ξέρω ότι ενδιαφέρει πολύ κόσμο, γιατί στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή ζουν 120.000 Έλληνο-Αυστραλοί, Έλληνες που έχουν αυστραλιανή υπηκότητα, και οι οικογένειες όλων αυτών που έχουν κάποια σύνδεση με εμάς. Παραδείγματος χάρη, ξέρω ότι η μητέρα μου πήρε κατευθείαν τηλέφωνο και μου είπε τι συμβαίνει στη Μελβούρνη. Έχουμε τρομάξει από τις ειδήσεις. Την Βικτόρια και στην Αυστραλία, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στο δεύτερο κύμα ήταν το πρόβλημα στο ελληνικό γεροκομείο της Βασιλιάδας. Από εκεί ξεκίνησε ένα μεγάλο κομμάτι του δεύτερου κύματος και έχει it spread like wildfire.
Έχω εξαπλωθεί σαν άγρια φωτιά, είπε η μεταφράστρια του Κυριάκου. Συνέχισε, Κυριάκου.
Εγώ είμαι λίγο καλομήρα, Σοφία. Τι να κάνω. Προσπαθώ χρόνια στο εξωτερικό. Προσπαθώ τα ελληνικά να τα κρατήσω όσο γίνεται.
Καλά τα λες, εντάξει. Λέγεσαι.
Αν δεις καράβι του νοτιά, να αρκετά από τη ξενιτιά, στείλε με τα άσπρα σου πουλιά, γλυκά φιλιά. Κι αν δεις καράβι του νότια, να αρκετά από την ξενιτιά, στείλε με τα άσπρα σου πουλιά, χιλιά γλυκά φιλιά.
Εν τω μεταξύ, χτυπάει το τηλέφωνο μου και με παίρνει και απαντώ και είναι ο Κυριάκος και λέει, είπε η Ρωσία βρήκε το εμβόλιο.
Ναι, δεν το είπε. Το είπε.
Και τι του λέω εγώ. Βέβαια, αφού έχουν βγει ειδήσεις εδώ και μέρες ότι υπάρχει ομάδα hacker που κατέκλυψε ό,τι εργαστήρι υπήρχε στον κόσμο.
Εντάξει, όμως είναι έξυπνο αυτό. Είναι μια ομάδα, η Cozy Bear. Η αρκούδα δεν είναι το σύμβολο της Ρωσίας, όπως έχουμε εμείς τη Στρουθοκάμιλο και το Ίμνιου. Τι έχουμε, εμείς Στρουθοκάμιλο δεν έχουμε. Τι έχουμε, κάτσε να βρω το διαβατήριο. Το καγουρό και το Ίμνιου.
Πω, είμαστε και οι δύο.
Κάτσε το Ίμνιου και το Στρουθοκάμιλο.
Πέφτουν οι μάσκες.
Πέφτουν οι μάσκες. Όχι, δεν πέφτουν οι μάσκες, τις κρατάμε τις μάσκες. Λοιπόν, η Ρωσία λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, έχει κατακλέψει όλες τις έρευνες που γίνονται αυτή τη στιγμή για τα εμβόλια και έχει ετοιμάσει το δικό τους. Λέει, γιατί να κάθομαι να το κάνω από την αρχή. Ας κάνω μια έρευνα.
Κοίταξε να δεις, είναι πολύ συνηθισμένη πρακτική αυτό. Δεν σας το λέμε από το μυαλό μας, το διάβαζα στο Conversation που δημοσιεύει κυρίως επιστημονικά άρθρα εδώ στην Αυστραλία και λέει ότι υπάρχουν εικόνες ότι πρόκειται για την ίδια ομάδα που έβαλε το χεράκι της στις αμερικανικές εκλογές του 2016.
Εδώ που λέμε για αμερικανικές εκλογές, αυτή την εβδομάδα γίνεται χαμός. Ο Τραμπ ζήτησε να το βάλουν στο όρος Ράσμορ.
Ρίση, αυτός πάει από μόνος του. Βγήκε πριν από λίγες μέρες και λέει: εγώ δεν πέρασα καλά σε αυτή την προεδρία και είμαι στενοχωρημένος. Άκου.
Ό,τι να είναι.
Έστειλε τώρα ανθρώπους και είπανε: μήπως μπορούμε να βάλουμε και τον κύριο Τραμπ στο όρος Ράσμορ. Από μόνος του.
Σήμερα έγινε, υποτίθεται, δολοφονική επίθεση ή κάποιο πυροβολισμό έξω από τον Λεύκο Οίκο. Εγώ είμαι καλά, δεν με πειράζει κανένας.
Είμαστε μαθημένοι, έχουμε δει πολύ σινεμά, αγαπητέ. Βγήκε όμως και έκανε τον ήρωα. Λέει: έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στις δυνάμεις ασφαλείας και μην ανησυχείτε, είμαι εντάξει.
Υπάρχουν όμως και καλοί πολιτικοί. Δεν είναι όλοι σκραπές. Και ένας από αυτούς, ή μάλλον πρώην πολιτικός, είναι μαζί μας σήμερα. Ο φίλος μας ο Γιάννης Πανταζόπουλος.
Γιάννη, καλώς όρισες.
Χαρά μου να βρεθούμε επιτέλους.
Η Σοφία έλεγε ότι θα σε προσφωνήσει υπουργέ μου, αλλά δεν το έκανε.
Υπουργέ μου.
Γιάννης, καλύτερα. Δέχομαι και το υπουργέ μου, Γιάννης καλύτερα, γιατί έτσι βαφτιστήκαμε, έτσι θα μείνουμε.
Θα ξεκινήσουμε πρώτα από τα προσωπικά. Πότε αποφάσισες πρώτη φορά ότι θες να ασχοληθείς με τα κοινά και την πολιτική?
Άρχισα να καταλαβαίνω την πολιτική καλύτερα το 1974, όταν έδιωξαν τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας, τον Γκοφ Βίτλεμ. Όμως ήταν το 1982 όταν άρχισα τυχερά σαν γενικός γραμματέα των φοιτητών στο Monash University και μετά μπήκα στο εργατικό κόμμα από το 82 και μετά.
Πες μας λίγο για τους ρόλους που έχεις διατελέσει, γιατί είσαι στην πολιτική 27 χρόνια.
Πολιτική των φοιτητών στο Monash University για πολλά χρόνια, πρόεδρος του κόμματος στο Monash University, 24 ετών δημοτικός σύμβουλος, 27 ετών δήμαρχος, 29 ετών βουλή, 36 ετών υπουργός. Director σε κρατικές οργανώσεις, κρατικές επιχειρήσεις και στο tourism industry.
Έχεις περάσει από πολλούς ρόλους και ως υπουργός έχεις περάσει και από διαφορετικά υπουργεία. Ποιος ήταν ο πιο απαιτητικός ρόλος μέχρι στιγμής?
Είναι πολλοί που θέλουν να γίνουν υπουργοί, όμως δεν ξέρουν τι θέλουν να γίνουν. Μόνο να είμαι υπουργός. Εγώ, άμα ήμουν υπουργός, ήθελα να γίνω υπουργός πολυπολιτισμού και υπουργός τουρισμού. Για μένα αυτές είναι οι αγάπες μου. Γιατί είναι όλα που πάλι ενώνουν τον κόσμο. Είναι όλοι μας ερχόμαστε από κάπου αλλού. Όλοι μας θέλουμε τα ίδια δικαιώματα, την ίδια αναγνώριση. Ο τουρισμός τι κάνει? Μας φέρνει πιο κοντά. Βλέπουμε άλλες κουλτούρες, καταλαβαίνουμε άλλες χώρες, καταλαβαίνουμε κάτι διαφορετικό. Πάλι μας ενώνει κάπου στα ίδια κοινά που έχουμε. Και γι' αυτό είχα τη μεγάλη τύχη να ήμουν υπουργός, όμως να έχω και ένα κομμάτι στην πολιτική που πολλοί δεν ακολουθούν το public policy, ας πούμε, στους τομέας. Για μένα θα πούνε, εγώ είμαι ένας από μια χούφτα άτομα που ξέρουν public policy για τουρισμό τώρα ή τα προηγούμενα 30 χρόνια ή και για το πολυπολιτισμό.
Σε ένα ζαχαροπλαστείο κάθονται δύο λεβέντες. Τρεις καρέκλες ο καθένας και δροσιά κάτω απ' τις τέντες. Έχουν ρίξει παραγάδι, σας αρέσει η Ελλάδα μης.
θα κάνετε το βράδυ του γιουλάι, μαμαζέλ τη γρίς.
Είναι μεγάλη ιστορία ο τουρισμός και για την οικονομία της Αυστραλίας και για την οικονομία της Ελλάδας.
Γιάννη, αν θα άλλαζες κάτι στον τουρισμό στην Ελλάδα, μιας και είσαι ο ειδικός πάνω σε αυτά τα θέματα, τι θα ήταν αυτό?
Ο τουρισμός δεν είναι μόνο καλοκαιρινός τουρισμός. Οι χώρες που είναι πιο επιτυχημένες στο τουρισμό έχουν τουρισμό ολόχρονο και έχουν μια στρατηγική που είναι για πολλά χρόνια. Τέος υπουργός τώρα ο Θεοχάρης, για πρώτη φορά προσπαθεί να κάνει μια στρατηγική για τη χώρα για 10 χρόνια. Όσο δύσκολο είναι μες στην πανδημία τώρα. Όμως είναι σωστό αυτό, γιατί ο τουρισμός δεν είναι κάτι που γίνεται. Να κάνεις ολόχρονο τουρισμό στην Ελλάδα δεν θα γίνει το αύριο. Θα αρχίσουμε να βλέπουμε διαφορά σε 5 χρόνια. Άμα αρχίσουμε να κάνουμε δουλειά τώρα, σιγά σιγά. Και στα 10 χρόνια θα μπορούμε να δούμε ένα μεγάλο κομμάτι του τουρισμού της Ελλάδος, που είναι και χειμωνιάτικο τουρισμό και τουρισμό της άνοιξης.
Η ελληνική καταγωγή έχει λειτουργήσει ως ευχή ή ως κατάρα στην καριέρα σου?
Για μένα ευχή, μερικές φορές κατάρα, γιατί έχουμε ακόμα ρασισμό εδώ στην Αυστραλία. Πόσα editorials είχαν γραφτεί εναντίον μου για διάφορα. Όμως περισσότερο ευχή, γιατί μου έδινε δύναμη που έχουμε αυτή την... Πώς το λέμε στα αγγλικά?
Πες το στα αγγλικά. Πες το στα αγγλικά.
Αυτό που έχουμε, το continuity of culture, που πάει πίσω χιλιάδες χρόνια. Αυτό με δυναμώνει εμένα.
Τι θα ήθελες να πεις στη νέα γενιά μεταναστών που έφυγε από την Ελλάδα την τελευταία δεκαετία, σε αυτό που λέμε το brain drain? Εγώ δεν συμφωνώ με τον όρο brain drain. Πιστεύω ότι όλοι οι μετανάστες είμαστε ίδιοι. Αλλά έτσι το χαρακτηρίζουν στην Ελλάδα. Εσύ τι θα ήθελες να πεις σε αυτούς τους μετανάστες?
Πάλι, η ιστορία της ανθρωπότητας είναι πάμε εκεί που χρειαζόμαστε να πάμε. Γι' αυτό ήρθαν οι γονείς μας μετανάστες και γι' αυτό έρχονται οι καινούργοι. Και δεν είναι brain drain, είναι brain gain. Αυτό που προσφέρει η ομογένεια στην Ελλάδα είναι κάτι πολύ σημαντικό, που μπορεί να μην το μετράνε στην Ελλάδα, όμως να μην το κάναμε θα το βλέπαν κατευθείαν. Έχετε περιθώριο στην Αυστραλία για ένα καινούριο μέλλον, να μπείτε στην εμπειρία της Αυστραλίας, όμως μην χάσετε αυτό που σας κάνει Έλληνες, και θα επιτύχετε άμα προσπαθήσετε να μάθετε. Αυτοί που δεν ξέρουν τα αγγλικά τόσο καλά, είναι το πρώτο που πρέπει να κάνετε, και μετά να αναγνωριστούν ό,τι σπουδές έχεις κάνει στην Ελλάδα, να αναγνωριστούν εδώ πέρα από τους τομέες.
Γιάννη, τελευταία ερώτηση. Στο σπίτι σας οι γονείς μιλάγανε γκρίκλις?
Γι' αυτό μου αρέσει το πρόγραμμα αυτό. Η μάνα μου, τον Ντάλι μου, συνεχώς. Τον Μπεκλιάρι, τον Γκαράζι, όλα αυτά. Προσπαθούσαν και αυτοί να δείξουν πως έμαθαν κάτι αγγλικά.
Η δικιά σου αγαπημένη λέξη ποια είναι?
Μου αρέσει τον Ντάλι μου, γιατί αυτό έχει μείνει με τη μάνα μου, όποιον ήταν, Ντάλι μου, που έχει μείνει αυτό.
Έχει αγάπη μέσα, ένα αγαπησιάρικη λέξη.
Εντάξει, οπότε... θα πούμε γεια σου Ντάλι μου.
Γεια σου Ντάλι μου.
Θα σας δούμε μόλις μας αφήσουν έξω από τα σπίτια μας.
Θα έχουμε συχνά καλεσμένους σε αυτό το podcast φίλους μας από όλο τον κόσμο, ομογενείς που έχουν διαπρέψει στο εξωτερικό, για να μάθουμε όχι μόνο κάτι για τη ζωή τους σαν μετανάστες, αλλά και για τα νέα τους αυτή τη στιγμή, σε όποιο σημείο του πλανήτη και αν βρίσκονται.
Με τούτα και με εκείνα, δεν διαλέξαμε ταινία. Τι θα δούμε τελικά?
Εγώ λέω να δούμε το Dirty Dancing. Αλλά όχι το παλιό, το καινούριο.
Βγήκε, έχει βγει?
Όχι ακόμα, νομίζω ή το έχουν γυρίσει ή γυρίζεται, αλλά αυτό που μου κάνει μεγάλη εντύπωση είναι ότι θα παίξει ξανά η πρωταγωνίστρια.
Άντε καλέ, nobody puts baby in the corner, αυτά.
In the corner, αλλά να σου πω κάτι, Σοφία, μάμα θες να κάνουμε το χορευτικό, εγώ δεν μπορώ να σε σηκώσω.
Δεν είχα τέτοια απέτηση, δεν μου παίρνει ποτέ από το μυαλό να σου ζητήσω κάτι τέτοιο.
Σου λέει, τι story κάνανε αυτή τη φορά για το podcast, κάνανε το χορευτικό του διαδικά. Βλέπεις κάτι αυτή την εποχή στα συνδρομητικά κανάλια ή στην τηλεόραση?
Δεν έχω προλάβει να δω πολλά. Αυτό που ευχαριστήθηκα, έχω δοκιμάσει διάφορα από εδώ και από εκεί. Μ' άρεσε πάρα πολύ το Morning Wars που είδαμε, την Jennifer Aniston.
Έπρεπε να διαλέξεις την Ελληνίδα εσύ κατευθείαν. Είσαι τόσο Ελληνίδα.
Όχι, δεν το έκανα γι' αυτό. Επίσης δεν την έχουμε καταχωρήσει σαν Ελληνίδα, μωρέ, την Τζένιφερ Άνιστον και εσύ. Αυτό το Migrant Journey έχει επηρεάσει αλλιώς εσένα.
Τέλος πάντων, δεν είσαι εσύ σαν την Υπουργό Πολιτισμού που βλέπει παλιό καλό ελληνικό σινεμά?
Αχ, αυτό είδα πολλούς φίλους κινηματογραφιστές που στενοχωρήθηκαν στην Ελλάδα, γιατί ο Υπουργός Πολιτισμού σε μια συνέντευξή της ανέφερε μόνο το κλασικό εμπορικό σινεμά, Λίκη Καρέζη κτλ. Ούτε ένας Αγγελόπουλος, ούτε ένας Κούνδρος, ούτε οι νεότεροι αναφέρθηκαν. Αλλά να ξέρουν οι νεότεροι, και όταν λέω νεότεροι εννοώ οι συνομήλικοι, ότι για μας είναι πολύ μεγάλη περηφάνεια που ανοίγουμε εδώ συνδρομητικά κανάλια και βλέπουμε τις ταινίες τους. Και δεν μιλάω μόνο για το Λάνθιμο. Εγώ πέρσι, ας πούμε, είδα στο μενού το Σάνταν του Αργύρου Παπαδημητρόπουλου. Και ήταν πάρα πολύ, πολύ ωραία στιγμή να μπορείς να διαλέξεις.
Είναι όντως πολύ ωραία στιγμή. Εδώ να πούμε και μια μικρή είδηση ότι το Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου, το οποίο γίνεται στην Αυστραλία συνήθως τον Οκτώβριο και υπό την αιγίδα της ελληνικής κοινότητας του Σίδνεϊ και της ελληνικής κοινότητας της Μελβούρνης, ότι από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν θα γίνει φέτος στη Μελβούρνη. Στο Σίδνεϊ θα παίξουν πολύ λίγες ταινίες. Από ό,τι ξέρουμε δεν θα μεταφερθεί online, αλλά οι περισσότερες ταινίες για τις οποίες έχουν δικαιώματα θα πάνε στο πρόγραμμα του 2021.
Κάτι το οποίο είναι λογικό, γιατί εδώ πέρα δεν είναι το θέμα η ταινία αυτή καθ' αυτή, όσο και η εμπειρία. Δηλαδή είναι ένα σημείο συνάντησης και είναι κάτι που αρέσει πολύ και σε ανθρώπους που δεν μιλούν ελληνικά.
Έχεις δίκιο, αλλά στην Αμερική οι φίλοι μας στο Hellenic Film Society είχαν κάνει ένα πολύ όμορφο πείραμα με τις ταινίες online. Είναι μια διαφορετική σχολή και οι δύο έχουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Το σημαντικό είναι να μην χάνουμε την επαφή ούτε με την τέχνη ούτε με την κουλτούρα μας, και είτε αυτή γίνεται σε κάποια πιο σοβαρή πλατφόρμα είτε αυτή γίνεται σε κάτι το πιο entertainment, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να συνδεόμαστε και να αγαπιόμαστε με οποιαδήποτε τρόπο.
Όλη μου τη ζωή κρυβόμουνα, γιατί το θέλα μα φοβόμουν να φύγω. Κάποτε αγάπη έλεγα αυτή την ενοχή, μα τώρα με εκδικείται λίγο λίγο. Όλη μου τη ζωή μου βγαίνει η ψυχή, κάτι να θυμηθώ, κάτι να αρχίσω, να είναι καλή φιλική λογαριασμή και να μην χρειαστεί να τα σκαλίσω. Κάτι να θυμηθώ, κάτι να αρχίσω.
Ωραία.
Πάντα στο τέλος του podcast με πιάνει εμένα κάτι το ρομαντικό, το ξέρεις αυτό.
Τώρα όμως εγώ θα το απογειώσω, γιατί αυτή τη φορά μου είπες να σου θυμίσω να στείλουμε τραγούδια σε μανάδες, πατεράδες κλπ.
Να στείλουμε, εγώ ή εσύ?
Και οι δύο.
Ωραία. Εγώ στους γονείς μου και τους δύο, Χάρης Αλεξίου. Τσίλια μου, ξέρει η μαμά μου, θα καταλάβει.
Εντάξει, εγώ θα στείλω χαιρετισμούς και ο Μπιθικότσης που έπαιξε ήταν για αυτούς και το ξέρουν. Φιλιά πολλά, χαιρετισμούς στο σπίτι, να φοράτε τη μάσκα σας. Αγαπημένη γκρίκλης λέξη, Κυριάκο, για αυτή την εβδομάδα.
Η μόπα.
Η μόπα.
Η μόπα είναι η σφουγγαρίστρα, the mop.
Και
δηλαδή εγώ αυτή τη στιγμή ναι, τα μαλλιά μου είναι σαν μία μόπα.
Και με αυτή την γλυκιά και χαριτωμένη σκέψη σας αφήνουμε. Ραντεβού σε λίγες μέρες.
Να φοράτε μάσκες, να μην είστε μάπες.
Ζήλια μου, ζήλια μου, με σένα η καρδιά μου είναι ζωντανή. Μίλα μου, μίλα μου, μα φύγε όταν έρθει εκείνος να.
This was a Just Gold podcast. Find out more about our social enterprise at justgold.net.